film kao u pozorištu, kao u životu. Sve je tu, samo treba otvoriti oči i pogledati iza kulisa. Iza kulisa.
Kao na filmu.
Iza kulisa.
Kao u pozorištu.
Iza kulisa.
Kao u životu.
Iza kulisa.
Do kraja jula svaki subote od 23 do ponoći pozorišne i filmske umetnike posmatramo kroz radijski kaleidoskop. U duhu reči od koje je nastao trebalo bi da gledamo lepe slike, ali mi ćemo te sličice koje se smenjuju u ritmu pokreta zamišljenog radijskog durbina slušati i iz različitih uglova pratiti naše goste i njihove priče. Večera slušamo najlepše pesme iz domaćih ostvarenja. O muzici, filmu i serijama govorit će Robert Pešut Magnifico, Dimitrije Vojnov, Irfan Mensur i Zoran Simjanović. Iza kulisa vode, ton majstor Ognjen Škrbović, organizator Čedomir Radović, muzički urednik Katarina Epštejn, moje ime je Ksenija Radović. Priča i film o čuvenoj fudbalskoj reprezentaciji Kraljevine Jugoslavije i njihovom putovanju u Urugvaj osvojila je gledaoce. Velika je zabluda da je pesma Pukni zoro, koju smo imali prilike da čujemo u ovom ostvarenju, zapravo stara srpska pesma. Njen autor je slovenački kompozitor Robert Pešut Magnifico. I kako je jednom prilikom rekao, pesma iz filma otišla u kafanu, a iz kafane svuda, i tako ju je narod prisvojio.
Da li čuješ, mila, moga konjaka? Da li čuješ, iz daljine zove te moj glas? I zasviraše trube, završi se boj. Zvona zvone, zora sviće, vraćam se rode moj. Aj pa, pukni zoro, staru majku probudi, pa da vidi kojoj dolazi. Aj pa, svoju dragu da ljubi, bele grudi da joj zagrli. Sećaš li se, mila, obećanja mog? Svanuće i nama sunce, ne brini da će Bog. I zasviraše trube, završi se boj. Zvona zvone, zora sviće, vraćam se rode moj. Aj pa, pukni zoro, staru majku probudi, pa da vidi kojoj dolazi. Aj pa, pukni zoro, svoju dragu da ljubi, bele grudi da joj zagrli. Aj, bele grudi da joj zagrli.
la gloria conquistabas sin lucha me entregué en los brazos tiernos del gran triunfador. Regalo que nadie me quitó. Vuelve, madrugadas que se abran al sol. Un momento dulce que pasó.
Slušajte prvi program Radio Beograda, emisiju Iza kulisa Kaleidoskop. Naš večerašnji gost je Robert Pešut, Magnifico. Dobroveče.
Dobroveče.
Ono što ste i rekli u jednom intervju, da uvek dolazite u Beograd punog srca, ali da odlazite iz njega slomljenog. Zašto?
I odlazim punog srca, naravno, ali sam, fizički sam slomljen, pa kažem kao da mi je srce slomljeno, jer sam, znaš, loš sam, jer bude uvek Srbija takva zemlja je tako utječe na mene, uvek je jedna čašica previše, jedna boca previše, jedan sat previše, ali znajući da je to tako, uvek isto napravim štetu, napravim sebi i organizmu, ali kao da ne mogu da se zadržim ili kao da neću da se zadržim, da mi ostane bar ta bol koju nosim sa sobom nazad u Sloveniju, me podsjeća gde sam bio.
Meni je bilo zanimljiva izjava kada ste rekli o saradnji sa Bjelogrlićem da vi niste filmski kompozitor, nego da ste njegov filmski kompozitor.
Pa tako ispade, jer osim njega me nije niko ni angažovao. Niti sam ja planirao nešto da radim tako nešto uopšte, nego kada me on pozvao, kao da je on bio više ubeđen da ja to mogu raditi nego ja. Ja sam rekao, pa zašto misliš ti Bjela da zašto si mene zvao? Pa ja nemam nikakvu referenciju da ti ponudim. Ja nisam odradio ni jedan film, a ti mi nudiš taj visokobudžetni. Kaže, ne znam ni ja, imam osjećaj da je to tako. Eto. Znači, jednostavno sam onda shvatio da se stvari onako često jednostavno samo dese ili se ne dese. Mogao sam da kažem, ja ne znam, pošto stvarno znaš, nisam znao šta da radim, ali sam prihvatio. Učinilo mi se izazov i raditi sa njim mi je gala osjećaj, zato što je on odličan filmski radnik koji razume sve aspekte filmova i kada je producent i kada je reditelj i ima neku snagu fizičku i duhovnu da istera stvar do kraja, što je jako bitno naravno za tako velike stvari kao što je film u Srbiji. Nije lako napraviti ovaj film u Srbiji.
A koliko je to bio veliki izazov za vas i kada ste znali da ste dostigli to što želite i kada ste znali da je kraj sa komponovanjem, da je to to?
Pa zato što se primakao kraj, zato što nije više bilo naš vremena da i teško ti kad radiš nešto razmišljaš, što je kao da igraš utakmicu i jednostavno probaš da daš ili više koševa ili više golova, ti u momentu kada činiš to ne razmišljaš o tome, naravno, nego samo činiš to. Ali ja sam predložio, on me pitao, a kakvu muziku misliš da stavimo na Montevideo? Rekao, ajde da radimo onako na starinski način, da radimo na sliku sa živim orkestrom, jer ćemo dobiti to nešto, mada ne znam šta, ja nemam nikakvog iskustva sa tim. On se tu složio i mi smo u studiju RTS-a ovde, radili to i kako smo usnimili prvih par numera, to se dešavalo sve u jednom dopodnevu, svi smo shvatili da je to taj zvuk koji smo želeli da napravimo.
Pa svakako je drugačije kada čujete melodiju u glavi i kada čujete orkestar, kako svira.
Nije samo to, nego Stanislav Binički je atipičan filharmonijski orkestar. To je mali filharmonijski orkestar od 30 na primjer članova, a veliki orkestar ima 60. Samim tim je kamerniji. Ima taj poseban, on je filharmonijski zvuk koji smrdi na kafanu, koji smrdi. To se tako zove. On miriše u stvari na kafanu, koji ima tu neku ležernost u izvođenju i oni su takav orkestar. Zato smo bili zadovoljni.
Do sada su izašla dva singla kada je reč o muzici serije Senke nad Balkanom. Da li je u planu i čitav album muzike iz ove serije?
Pa ne znam, možda sada ako budem radio i ovu sezonu možda se skupi, jer ne znam, muzike koje su na tom serijalu, samo je par ovih glavnih tema, postoje kao pesme, da postoji pesma od početka do kraja, ostalo su, rekao bih, neke intervencije muzičke koje prate jednostavno neku scenu, ili su to šumovi samo nešto. Jednostavno nema dovoljno materijala muzičkog da bi od toga mogao da napraviš neku solidnu ploču. Zato smo, napravili single, pa sad ako se skupi još te muzike, zašto ne, možda i napraviti, a možda i da, a možda i ne. Ne znam.
Da li se već krčkaju ideje u glavi za sljedeću sezonu?
Ne krčkam ništa dok ovaj komandant ne da naređenje, tek onda krenem se bavim šta ćemo. Ja volim pa i oni je takav da me pozove, ja volim da pročitam scenario, ja volim da prođem kroz tematiku jer mi je tako lakše i tek onda krenem da gnojim mozak.
Da li biste volili da se nađete možda i u nekoj ulozi u narednoj sezoni?
Ja imam nekog filmskog iskustva, ja sam glumio u nekoliko filmova i kažu ljudi da nisu toliko ložbio, čak sam dobio i nagradu za najbolji glumca u Sloveniji. Međutim, ne vidim sebe kao glumca i previše poštujem glumce i mnogo volim kad neko dobro glumi. I mnogo me nervira kada to nije tako. I nekako mi je stupidno kad vidim da muzikanti, jer mi nastupamo u filmu samo zbog toga što smo poznati kao muzikanti, pa zar ne bi bila fora da prepoznaćete svi, možemo napisati naš glumi i Magnifico. Međutim, ti kad pogledaš ti imaš na filmovima Mick Jaggera, to je strašno. Ja kad sam to vidio, znači stvarno nemam želju da činim to sebi i publici.
Da. A dobro, imali smo i Madonu i Cher koji su paralelno gradili i filmske karijere.
Pa ne bi trebalo.
Da li postoji nekakav poseban događaj koji biste izdvojili iz vaše...
Izvini, skoro mi se zgadio Elvis Presley zbog filmova što ih je snimao. A, znaš, on je odličan muzikant, ali ne znam što je snimio 100 filmova koji su onako, sad, šta da kažem.
Pa na kraju kada pogledate...
Hollywood, Amerika, šta?
Ja ne mogu ni da se setim jednog muzičara koji se nije barem epizodno pojavio negdje.
Pa jeste, to je tako, zato sam to i ja, jer je to sujet, jer smo sujetni ljudi. umetnici i muzikanti pogotovo.
Da li biste mogli da izvojite jedan moment iz karijere koji možda je to bio i najlepši i najvažniji za vas i koji ćete uvek pamtiti?
Jedan je sigurno ova premijera bila Montevidea u prepunom Sava centru, gde su ljudi toliko iskreno reagovali, to je takav aplauz bio, to je, tek sam tad shvatio kako je to lepo i kako Beograd zna da zagrli i kako je to lepo osjećaj. A sljedeći mi je bio, izvodila je Beogradska filharmonija na Kolarcu pesme iz jugoslovenskih filmova, to jest srpskih pa i ostalih jugoslovenskih, gde su se sve melodije koje obožavam, tu su se našle moje četiri stvari iz Montevidea. Bio sam ih pozvan na binu kao i ostali kompozitor, kao ostale veličine koje se bave tim poslom duže i ljudi i kolege koje obožavam. I to mi je strašno puno značilo, mislim, nisam stvarno patetičan tip i nekako mi je nepristojno da nekako čovjek pusti suzu, a da to ljudi vide, nekako mi je to izađe napolje, pa znaš, ali nisam mogu da se zadržim, pustio sam suzu kao curica.
Ali eto, znamo tu priču koja se krije iza pesme Pukni Zoro, da li postoji neka priča vezana za pesmu Divna?
Ne, jednostavno smo samo radili dok muzika nam je išla nekako brzo, onda smo kao uvek malo stali oko teksta, onda smo imali tu par varijanti i jednostavno ništa, samo sam probao da ispoštujem, bilo je desperadni song neki bi trebalo da bude, a ja predložio da bude taj neki Balkan blues u pitanju i desperados neki tekst. To može prilično da zvuči banalno i bez veze, na tankoj si granici od zanimljivo do glupavo, nekako veoma tanka linija. I tako da, znaš, uvek kad pesma napravi neki uspeh, ti onda imaš neku priču za nazad kako je to nastalo međutim dok radiš, jednostavno samo radiš. Nema nikakve dublje priče nego rad.
Sačekajte da vidimo kome će narod da pripiše ovu pesmu, koju je zapravo komponovao.
Narod je uvek u pravu, nek pripiše kome god hoće.
O divna, o divna. ostaneš sam. Čemu radost kad je isti svaki dan? Čemu uspomene, čemu sećanja? Nestale su naše ulice i kaldrma. Prošle su mnoge godine, jesen i zime, proleća. Samo me dušo nisi ti zaboravila.
Iza kulisa, Magnifico.
Hvata me ljubomora i ti imaš neku čudnu moć, mili Bože, upomoć, joj. Svake noći sanjam da si moja sva i svakog bi dana da te ljubim ja, da te ljubim.
Jesen samuraja, romantična komedija sa elementima sportskog filma, premijerno je prikazana početkom oktobra 2016. godine. Pored glavnih junaka, pažnju je privukla i obrada pesme Troje, grupe Ksenija. Kako je zaboravljena numera iz 80-ih našla svoje mesto u ovom ostvarenju, otkrio nam je scenarista filma Dimitrije Vojnov.
Pa, ova pesma je pesma iz 80-ih godina, koja je nastala u epohi na koju naš film generalno dosta referiše. Naša koncepcija je bila da dosta podsjetimo na te filme iz 80-ih koje smo volili, s koje smo odrastali, pa između ostalog naravno i da muzika bude takva. I onda kada smo počeli da pričamo o tome koja muzika bi mogla da se pojavi, pošto smo u filmu Mali Budo imali jedno super iskustvo sa obradom provokacije Bobana Rajevića koju je pevala Sara Jo, onda smo pomislili, aha, pa mogli smo napravimo opet neku obradu, ali koja bi to pesma bila. I onda smo došli na ideju da to bude pesma grupe Ksenije Troje, zato što prvo ta pesma ima onako tu jednu vrlo interesantnu, intrigantnu strukturu, praktično znači pesma sa strofama koje su maltene kao refren, teško vidjeti šta je strofa, šta je refren, praktično postoje dve celine unutar nje, strukturalno je zanimljiva, ženski i muški glas govore o nekom događaju, o nekom odnosu, o nekom ljubavnom odnosu koji se prelama kroz neku borbu, a ceo naš film zapravo govori o tome, jedna mešavina ljubavnog filma i ljubavne komedije u stvari i borilačkog filma. Pored svega toga, dakle ono što je interesantno je da ta pesma ima ovaj spot, znači koji je rađen u vreme grupe Ksenija, koji se dešava u doba samuraja, odnosno dešava se na dalekom istoku. Mislim, spot se dešava onako u jednoj krajnje stilizovanoj i vrlo rudimentarnoj formi kao što su tada spotovi rađeni.
Ali ako poslušaju naši slušalci instrumental i aranžman, meni se čini da je to pesma Begin Japan.
Tako je, pa da, Begin Japan nam je onda. I onda je Marko, koji stvarno je izuzetan muzičar i ima puno iskustva, onda je on tu pesmu prelomio kroz prizmu Big in Japan Alphaville i generalno celokupan skor i sve što je u filmu, osim na mestima gde se sluša, gde su klubovi ili na mestima gde se sluša radio, gde ide i neka savremenija muzika, sve je upravo u tom duhu 80-ih. I onda kao to, Japan, Alphaville, Ksenije, onda je to nekako došlo zajedno, kao što smo imali i u Malom Budu taj neki crossover između Bobana Rajovića i ove Zaz, tako sad imamo to. Mislim, to je onako jedna igra koja Marku ide od ruke, međutim ovog puta stvarno imamo jako ozbiljan skor i trebalo bi da se to što je Marku uradio za ovaj film
i
pojavi na vinilu u jednom trenutku.
Ali da podsjetimo slušalce da ste vi scenarista i filma Mali Budo i Jesen samuraja.
Tako je. Da, Petar Strugar igra karatistu. Mislim, Petar Strugar inače privatno zapravo bio odbojkaš, on se bavio odbojkom i Petar je sportski tip. To je priča o jednom karatisti koji biva osramoćen posle jednog doping skandala i mora da se povuče iz takmičarskog bavljanja karateom, međutim nema čime da se bavi, ceo život je posvetio karateu, nije ništa, nije išao u školu, nije spreman ni za kakav drugi posao. Postaje učitelj karatea maloj deci u jednom malom klubu koji drži njegov otac i upoznaje majku jednog od svojih učenika u koju se zaljubljuje. I onda pošto ne zna kako da se snađe sa njom zato što prosto nema prihode, nema ništa regulisano u životu, pokušava da nađe druge načine kako da komercijalizuje svoje poznavanje borilačkih veština i ulazi u taj jedan ilegalni svet ilegalnih borbi. Tako da je to onako jedna dosta uzbudljiva priča. Mi smo odlučili da u ovom filmu spojimo neke stvari za koje ne mislim da su nespojive, ali se ne spajaju često, a to je romantična komedija, jedan, da kažem, uslovno rečeno onako ženski film sa borilačkim filmom koji je onako izrazito muški, tako da možemo da kažemo da je onako jedan muški film koji će biti prihvatljiv ženama i jedan ženski film koji će biti prihvatljiv muškarci.
A da li vi primećujete sličnost između ove dve numere? Slušamo prvo pesmu Troje, a zatim Big in Japan.
Sure.
Radio Beograd 1 i emisiju Iza kulisa Kaleidoskop. Glumac i reditelj Irfan Mensur je početkom 90. godina postavio komad Plava ptica, Morisa Meterlinka, u Jugoslovenskom dramskom pozorištu. Kompozitor Aleksandar Sanja Ilić i Mensur su ovu predstavu kasnije adaptirali i za mlađu publiku.
To mi nije bila želja, verujte. Ja sam malo izigravao majku Terezu. Pozorišnu majku Terezu. Meni su u jednom trenutku prišli neki mladi ljudi. Nije to bila količina mladih ljudi, bilo ih je dvoje, troje. Među njima je bila i Nina Linta, jedna glumica koja ima veoma mnogo iskustva u radu sa tom ciljnom grupom, dakle deca. I pitali su me, uz još dvoje jako, jako mladih glumaca, da li ja bih mogao da im pomognem da naprave Plavu pticu. Ja sam negde u glavi imao neku ideju da to može se napraviti za decu, jer ja svoju Plavu pticu kad sam radio 93. odnosno kad je premijera bila 93. nisam radio za decu, ja sam radio Plavu pticu za decu od 7 do 77 godina. I zato je ta predstava na taj način i imala svoj život i priču koja i dan danas oko nje se stvara. I ja sam im rekao da da, ja ću im napraviti adaptaciju. I ja sam napravio adaptaciju samo za tri lika. Osmislio sam kako bi to moglo da izgleda, zatim sam Sanju, mog dobrog prijatelja, pa ajmo sad da kažemo i kuma, zamolio da tim mladim ljudima i on besplatno da svoju muziku, jer ja sam volonterski radio to, dakle nisam uopšte radio da bih, zato sam i pomenuo majku Terezu u početku ovog segmenta. Bio sam na nekih 7-8 proba, na neki način mentorisao tim mladim ljudima da naprave tu predstavu, pomogao im i oko estetike predstave, pomogao im očigledno znači i sa muzikom, odnosno Sanja im je dao muziku. I oni su napravili predstavu sa kojom sad gostuju od vrtića pa do pozorišnih scena. Imaju svoju ciljnu grupu i ono što je najlepše, izgleda da ta ciljna grupa shvata veliku filozofiju Plave ptice i Metterlinka, opet jednog Nobelovca, ovog puta belgijskog Nobelovca. I drago mi je da ta predstava na neki način zaživjela i za neku drugu ciljnu grupu i posle toliko godina. Malo je neverovatno da u stvari predstavu i razmišljanje o toj predstavi održava jedna pesma koju smo napravili Sanja i ja iz nekog omaža ansamblu, jer ta pesma nije bila planirana za predstavu.
Nego?
Jednu noć smo Sanja i ja sedeli posle proba, već skoro generalnih proba, i u jednom trenutku je Sanja rekao, kaže, ajde napravimo za ansambl neku našu himnu, neku našu pesmu, nešto da pevamo u pauzama da i tako dalje. Rekao, ajde, i rastali smo se u neko doba noći. Ja sam došao kući, uzeo papir i počeo da piskaram. I za neki sat vremena u stvari sam napravio, sat i po vremena sam napravio tekst. A onda sam telefonirao Sanju, naravno probudio sam ga, jer je bila već skoro zora. I rekao mu da sam napravio tekst, on je rekao da nisam normalan, da ga zovem u to doba zbog teksta, ali je uzeo olovku i zapisao tekst. Onda sam ja legao da spavam. I onda je on mene posle 2-3 sata probudio i rekao mi, kaže, sad slušaj, već je snimio demo snimak uz klavir, on, pevajući Plavu pticu i moje reči. Naravno sam ja bio ljut na njega što on mene budi, ali smo mi sa gotovim demo snimkom i fotokopiranim tekstom otišli na probu ujutro i podelili taj tekst glumcima i statistima i baletskom ansamblu. Seli smo oko klavira i svi su počeli da pevaju i svi su se zaljubili u tu pesmu i ta pesma traje i dan danas. Traje u raznim izvođenjima. Ja ponekad odem na YouTube da vidim šta se događa. Sanja je napravio svoju adaptaciju te pesme, odnosno svoju, kako se to kaže, prearanžirao je pesmu za svoju Balkaniku, pa je na jednom od CD-ova i Plava ptica, pa je, čini mi se, Viktorija snimila Plavu pticu, mnogobrojni pevački ansambli, horovi i tako dalje su snimili Plavu pticu, odnosno pevali Plavu pticu, odnosno pevaju Plavu pticu. U jednom trenutku je jedna stranka politička htela tu pesmu da uzme za svoju himnu, međutim tu se nešto nismo dogovorili. I tako, mislim, ta pesma je na neki način zaštitni znak te predstave koja je prestala da živi posle sezonu i po, jer je jedna od glumica, glavnih glumica, otišla na malo duže bolovanje i tako je predstava skinuta sa repertoara.
Pa to je zanimljivo, eto, moja generacija je propustila, nije imala priliku da vidi tu predstavu, ali i dalje je ostala ta pesma i mislim da stvarno ne postoji ni jedna osoba u Srbiji koja ne zna, ako ništa drugo, barem refren ove pesme. I zanimljivo je, gledajući sada na internetu, oduševljenje ljudi kada se pronađe negde neki dobar snimak, dobra verzija na YouTube-u ili negde drugde na nekom drugom sajtu, i čitajući komentare ljudi, jeste da ono što i njih najviše zanima jeste da tumače tekst i ko su kraljevi noći i zašto Bog ima plave oči, i da se sada vodi čitava polemika, i eto, možda i vi da nam kažete sada šta je pisac hteo da kaže, kako to kaže.
Pisac je svašta hteo da kaže. Znate, samo kad bi se vratili, odnosno kad se vratim u ta vremena kad je nastajala ta pesma, to je, dakle, kraj 92. početak 93. godine, jedne opšte sivilo u kojem smo živjeli, jedna nesigurnost, jedan strah, jedno poniženje u kojem smo živjeli. I naravno da je ta pesma nastala u takvim okolnostima. I uopšte cela predstava koja je nastala je bila i na neki način traženje nekog akvarela od naših života. Bar akvarela, ako ne onih jarkih, masnih boja. Naši životi su bili potpuno upropašteni, naše razmišljanje je bilo potpuno upropašteno. Nismo mogli da mislimo na pravi način, nisu nam to dozvoljavali da živimo na pravi način. I onda je ta pesma, iako to ne volim da izgovorim nikad, bila jedna vrsta tihog, a možda i pametnog bunta protiv vremena u kojem smo živjeli. I to plavetnilo i to plavo je nešto što je trebalo dotaknuti, nešto što je trebalo pronaći, a ono je uvek uz nas. Prijatelji su uz nas, rodbina je uz nas, i ne možemo pronaći sreću van naših okvira. To je u stvari priča o predstavi, o plavoj ptici. Jer ti klinci koji odlaze u te čudne svetove, bajkovite svetove, da traže plavu pticu, u stvari na kraju shvate da plava ptica živi u njihovoj kući. Samo je nisu videli i nisu je osjetili. I cela ta moja priča kroz pesmu Plava ptica jeste priča o nekoj sreći koja se može dotaći i može pronaći samo kad bi malo šire otvorili oči.
Iza kulisa, Irfan Mensur.
Thank you. i mene u tu sviju.
Budi nežan, nemoj na silu, šapni mi tajnu sve višnju i plavu, možda zajedno taknemo slavu.
Iza kulisa, kaleidoskop.
Thank you.
da li možete poverovati da su prošle 42 godine od prvog prikazivanja serije Grlom u jagode? Sjetite se Branka Cvejića kao Baneta Bumbara i nezaboravne melodije koje nam se i dan danas vremena na vreme vrzma u glavi. Možda još uvek ne znate kako je kompozitor Zoran Simjanović glavnu melodiju zapisao na salveti u klubu književnika.
Ja mislim da svi znaju to. Ali to sam ja pričao, to sam studentima ovaj govorio da to je priča za novinare. Prava priča je sasvim drugačija, to jest. Jeste to tako izašlo iz cele priče, nije nastala tu tema. Tema je bila u glavi i ona se kuvala i skoro mesec dana sam ja razmišljao o tome i to mi je bilo strašno značajno. To je bila prva igrana struktura koju sam radio. Drugo, cela televizija, svi urednici, direktori, svi su bili protiv mene. Teli su da bude neka super zvezda koja će da pravi tu muziku, jer su shvatili da je to strašno dobra serija.
Da, oni su želeli nekog drugog kompozitora,
da,
ali se
neku
za vas...
zvezdu kompozitora, a Srđan Karanović je rekao, ne, on i tačka, jer je ti neki koji su oni predlagali nisu dolazili na sastanke, se dogovaraju sve, i onda je on rekao, da. I onda je, verovatno po nagovoru Gorana Markovića, sam sa Goranom već radio neke stvari na televiziji, onda je mene pozvao, mi smo to jednostavno se dogovorili, ja sam opustio neke svoje snimke koje sam pre toga već radio i on kaže u redu. I sad je tu nastao problem za mene, jer sam ja imao jedno breme na sebi ogromno da napravim nešto genijalno, jer da mene optuže da sam kreten. I ja molio sam se, to je prvi put, to sam isto skoro nešto, setio sam se u stvari, to se stvarno desilo, sam se skoro setio. Da sam u jednom trenutku kaže, Bože, pomozi da napravim dobru kompoziciju, ne zbog mene, nego zbog Điđe, da je toliko insistirao i on mi je uslišio moju neverničku...
Da opravdate očekivanja.
Da, i stvarno ispalo da je ta muzika stvarno postala ovako super hit. Godine je nastalo to, te godine je bilo to i to, te godine, i sad kad svira ta muzika, ide taj tekst šta je bilo te godine, svi su u glavama povezali da je to vreme i da to tako ide. I sad, recimo, mene svaki drugi, treći dan neko zove.
Dobar dan, gospodin Sijanče, znate, mi imamo našu godišnicu našeg preduzeća, možemo koristiti Grlom u jagode? Kažem, jel snimate? Snijemo, ne može.
Jer ako se ne snima, onda im dam da koriste, u redu. Ali ako se snima, onda ne može, jer ne želim da se asocijacija Grlo u jagode pretvori u fabriku za proizvodnju toalet papira.
Vama laku noć i žele ton majstor Ognjan Škrbović, organizator Čedomir Radović, muzički urednik Katarina Epštejn, moje ime je Ksenija Radović. Za kraj, još jedna nezaboravna Simjanovićeva pesma, koju je upotpunio glas Dade Topića.
Ko je ona tvrda glava, što do podne uvek spava? Ko je šmeker svetskog glasa, za kim šizi cela masa? On je muda, hraba, vozi, tako treba. On je muda, siza, hraba, ludo vozi. Stazi, kada preko stotke gazi. Refleks mu je kao munja, za njim jato riba cunja. On je muda, hrabar, lozi, tako treba.
strašan bajan, cice mace što odvaja.
Baj, 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 baj.